Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Gjara dhe në këtë emision 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. Kosova është pranuar me të drejtat të përkohshme në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Partitë politike po orientojnë procesin e formimit të institucioneve të vendit drejt dështimit. Kanada nuk trembet, ajo do të luftoj terrorizmin, ka paralajmëruar kryeministri Stephen Harper pas sulmit të djeshëm. Fillimisht juftoj të ndiqni bllokun e lajmeve me ngjarjet kryesore në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kanadas, Stephen Harper, ka thënë se Kanada nuk friksohet dhe se ajo do të luftoj terrorizmin. Këtë komente ai ka bërë pas rastit të djeshëm kur një person ka shtën me armë zjarri dhe ka vrarë një ushtar kanadez në memorialin e luftës afër ndërtesës së parlamentit në Ottawa të Kanadas. Sulmuesi i cili më pas ka hyrë në parlamentin e Kanadas është vrarë nga policia. Pjesë të kryeqytetit të Kanadas janë bllokuar derisa forcat e sigurisë po kërkojnë edhe ndonjë person tjetër të dyshuar, pasi që nuk është ditur nëse vrasës i ushtarit ishte vetëm apo kishte edhe të tjerë. Dy sulmues me makinë me bombë në Bagdad kanë vrarë më së paku 28 persona me 22 tërtor, kanë njoftuar policia vendit. Sulme me bombë përfshirë vetvrasje me makinë me bombë janë shpeshtuar ditët e fundit në Bagdad. Grupi i Shtetit Islamik, i cili kontrollon pjesë të qytetit, është akuzuar për pjesën më të madhe të këtyre sulmeve. Një person i armatosur ka shtën me armë zjarri në një autobus brenda të cilit po udhtonin musliman shiit, duke vrarë 6 prej tyre dhe plagosur një tjetër. Rasti ka ndodhur sot në jug perëndim të provincës Baloqistan të Pakistanit. Zyrtari policor i rajonit Imran Qureshi ka thënë se viktimat ishin antarë të sektit Hazara shiit. Ende nuk është gjetur sulmuesi, por grupi ekstremist suni me emër Lashkar Hagavi është akuzuar më herët për sulme të ngjajshme. Kurdët irakian që do të dërgohen për të luftuar militantët të Shtetit Islamik në Siri, do të bartin me vete armë të ndryshme, kanë njoftuar përmes Twitter zyrtar irakian kurd Hemin Havrami. Kryetari i parlamentit të rajonit kurd Yusef Muhammad Sadeq kanë njoftuar me 22 tetor se parlamenti ka miratuar dërgimin e ushtarëve kurd të Irakut në Kobani të Sirisë për të ndihmuar kurdët atje që po luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me shpalosjen e shtypit kosovar, përgatitur nga korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Përshëndetje Besiana.
Zenel, bloku pas zgjedhor sot ka paralajmëruar një takim. Si e komentojnë gazetat këtë?
Sipas përditshmes Tribuna Besiana, në takimin e sotëm liderët e bllokut do të paralajmërojnë qëndrimet e tyre politike, të cilat siç thekson gazeta nuk pritet të nxjerrin në dritë ndonjë opsion për të kalimin e krizës. Risi në këtë takim, siç nënvizon Tribuna, do të jetë përpjekje për arritjen e një konsensusi që deputetët e këtij bloku t'i drejtohen vetë gjykatës kushtetuese për sqarimin e pikës 127 tek gjykimit për kryetarin e kuvendit. Gazeta vlerëson se në rast se deputetët e bllokut nuk do të ndërmarrin asnjë veprim për të kalimin e ngërçit, atëherë ata mund të përballen me afatet kohore të presidentes për kompromis dhe zgjidhje për të evituar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, Tribuna ka vënë pa apelin e presidentes Hatifete Yahyaga drejtuar të dyja bloqeve politike në vend që të ulen dhe të gjejnë kompromise. Gazeta, siç ka theksuar ajo, vendi po rrezikon të zhytet në krizë politike, ekonomike dhe buxhetore, ndërsa zvarritjet sipas presidentes po e luhasin edhe partneritetin e Kosovës me shtetet mike. Besiana.
Zërave nga jashtë për të kalimin e ngërçit politik i është bashkangjitur edhe eurodeputetja Doris Pak. Çfarë thon gazetat për këtë?
E përditshme Kosova sot konsideron se mesazhi i zonjes Doris Pak është ndër të paktët që vijnë nga ndërkombëtarët, të cilët tashmë janë shprehur qartë disa herë se Kosova është shtet i pavarur dhe duhet të tejkalojë vetë ngërçin e krijuar pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Megjithatë, gazeta thekson se debatet që nxiti eurodeputetja Doris Pak nuk duhet të injorohen, sepse kur bëhet fjalë për legitimitetin e kandidaturës së kryeministrit, ajo ka të drejtë, pasi mënyra e kandidimit për postet e larta shtetërore është një defekt efekti sistemit parlamentar që mund të provoj edhe qeveri me legitimitet të brisht, si që ka ndodhur në të kaluarën, si kurse ishte rasti me qeverit Kosumi dhe Çeku. Por, pavarësisht reagimeve, si kurse ai i eurodeputetes Doris Pak, si Ramush Haradinaj nuk mund kandidohet për kryeministër të Kosovës me vetëm 10% të votave të fituara, gazeta konsideron se pa e ndryshuar kushtetutën nuk mund të i kalohet ky problem dhe mundësia për të bërë kryeministër u vjen edhe liderve të subjekteve të vogla politike e shkruan e përditshmja Kosova sot. Besiana.
Ka diçka tjetër për të veçuar nga gazetat sot?
Në fund të kësaj pasqyre veçojmë çështjen e mosdeklarimit apo deklarimit të rrem të pasurisë nga zyrtarët e vendit. E përditshmja Zëri thekson se brenda pak ditësh pritet që për herë të parë të ngriten akt akuza ndaj 60 zyrtarëve të lartë të shtetit, të cilët nuk e kanë deklaruar apo e kanë deklaruar si të rreme pasurinë e tyre. Prokuroria e shtetit ka konfirmuar për gazetën Zëri se tashmë janë vënë në lupën e saj këta zyrtarë, të cilët pritet që shumë shpejt përballen me drejtësi pasi janë denoncuar nga Agjencia kundër korrupsionit. Koordinatorja nacionale kundër korrupsionit Laura Pula i ka konfirmuar gazetës Zëri se prokurorët e shtetit janë të aktivizuar në lëndët që ka proceduar Agjencia kundër korrupsionit për zyrtarët e shtetit, cilët e kanë bërë deklarim të rrejshëm të pasurisë apo nuk e kanë deklaruar fare pasurinë e tyre.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me lajmet e tjera që ndroni me ne. Kosova është pranuar me të drejta të përkohshme në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Besim Hasani thotë se ky vendim u hap rrugës sportistëve të Kosovës për në lojrat olimpike të vitit 2016, ndërkaq në dhjetor të këtij viti pritet që Kosova të marrë edhe statusin antarit me të drejta të plota. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Bordi ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ka pranuar Komitetin Olimpik të Kosovës anëtar me të drejta të përkohshme, ndërkohë që në dhjetor të këtij viti pritet t'i jepet statusi antarit me të drejta të plota. Lajmi për këtë ka ardhur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar te Komiteti Olimpik i Kosovës dhe kryetari kësaj të fundit Besim Hasani e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë.
Lajmi thotë se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për të pranuar në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar me status të përkohshëm, ndërsa statusi do avancojë sohet në dhjetor kur mbahet sesioni jashtëzakonshëm i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, sepse është kompetencë ekskluzive e sesionit për ta pranuar një komitet olimpik në kushtet barabarta me gjitha komitetet olimpike kombëtare të vendeve tjera.
Hasani tha se kjo nënkupton se në mënyrë automatike u hapen dyert të gjitha federatave tjera të papranuara, por edhe sportistëve të Kosovës që të marrin pjesë në gara për fitimin e kuotave që do t'i kualifikonin për pjesëmarrjen në lojrat olimpike në vitin 2016. Që do të mbahen në Rio de Janeiro në Brazil. Ministri në largim i kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi thot për Radio në Evropa e Lirë se pranimi i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar është realizimi ëndrrës së kahmotshme të gjeneratave të tëra të sportistëve të Kosovës, të cilët për më shumë se dy dekada kanë qenë të izoluar në mënyrën siç e quan ai më të padrejtë mundshme.
Sot realisht është ditë gëzimi, është ditë festë, është ditë historike për sportin e Kosovës, është ditë ku ne duhet të shprehim mirënjohje dhe respekt gjithatyre sportistëve, gjithatyre punëtorëve sportiv, federatave sportive dhe Komitetit Olimpik të Kosovës, udhëhecit i këtij Komiteti Olimpik, zotit Besim Hasani për punën e palodhshme për kaq shumë vite që e kanë bërë në mënyrë që të arrijmë deri te ky moment kur realisht sportistët tonë bëhen pjesë e barabartë e sportit ndërkombëtar.
Ndryshe prej 8 deri më 10 dhjetor në Monako do të mbahet sesioni i Komisionit Olimpik Ndërkombëtar ku do të shtrohet edhe çështja dhënies së statusit të antarit të barabart për Komitetin Olimpik të Kosovës. Hasani thekson se praktikat e deritashme japin për të kuptuar se Kosova do ta marrë atë status.
Deri më tash në historikun e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk ka ndodhur që një vendim i bordit ekzekutiv të refuzohet nga sesioni. Kështu që po besoj sepse konsiderohet që bordi ekzekutiv i analizon gjërat mirë, nuk ngutët dhe kur merr vendime ato vendime janë meritore, por megjithatë kompetenca e bordit ekzekutiv është ta pranoj përkohësisht, ndërsa kompetenca e sesionit është të jap statusin me të drejtat të plota. Dallimi i thjesht i pranuar përkohësisht dhe me drejtat e plota Dallimi vetëm është që nuk ke të drejtë të votosh, përndryshe të gjitha të drejta tjera janë të barabarta.
Pranimi i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar konsiderohet si kurorëzim i përpjekjeve të organizatave të sportit në Kosovë, si dhe institucioneve qeveritare të Kosovës përgjegjëse për sportin, gjë që zyrtarisht u hap rrugë sportistëve të Kosovës që zyrtarisht të marrin pjesë në garat olimpike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
I kthehemi skenës politike në vend. Partit politike po orientojnë procesin e formimit të institucioneve të vendit drejt dështimit, thonë disa nga kryeredaktorët e medjave të shkruara në Kosovë. Sipas tyre, politikanët jo vetëm se nuk po kanë zgjidhje, por nuk po kanë as ide se si mund të dilet nga kjo situatë. Dëgjojmë kronikën nga Prishtina, përgatitur nga Arton Konushevci.
Partitë politike po e orientojnë procesin e formimit të institucioneve të vendit drejt dështimit, thonë disa nga kryeredaktorët e medjave të shkruara në Kosovë. Kryeredaktori i gazetës Koha Ditore Agron Bajrami thot për Radio Evropa e Lirë se politikanët jo vetëm që nuk kanë zgjidhje, por nuk po kanë as ide se si mund të dilet nga kjo situatë.
Secili tenton të dërgojë përgjësim tek pala tjetër, por në fund më duket se tërë elita politike dhe institucionale sidomos po dështon në garantimin e një shteti funksional për qytetarët e vendit dhe mendoj se qytetarët janë ata që më së paku e kanë merituar që politika dhe institucionet tua bëjnë këtë gjë.
Arben Ahmeti, po ashtu kryeredaktor nga e përditshmja Tribuna, thotë se tendenca e jashtëzakonshme për të marrë pushtet e ka dëmtuar vendin jashtë mase. Sipas tij, ngërçi politik dhe mos funksionimi i institucioneve e ka sjell Kosovën buzë një kolapsi ekonomik.
Duke qenë se ka devalvuar kaq shumë përgjegjësia ndaj votës, unë mendoj që zgjidhja e vetme është ajo që deri vonë ka qenë zgjidhja më e padëshirueshme e që janë zgjedhjet. Vetëm zgjedhjet dhe rikthimi tek qytetarët do të mund të i bëjë këto parti pak më të përgjegjshme dhe do të mund të tregojë se vota nuk është vetëm besim, por është edhe përgjegjësi në raport me qytetarët.
Ndryshe nga Zoti Ahmeti, kryeredaktorja e gazetës së përditshme Zëri Arbana Xhara konsideron se zgjedhjet nuk janë alternativa e zgjidhjes së këtij problemi politik. Zonja Gjara këtë mendim e bazon në faktin që si shtot ajo, nga përsëritja e zgjedhjeve problemet mund të përsëriten pasi që nuk është bërë reforma zgjedhore. Ajo thekson postierash se në këtë situatë, ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar është alternativa e vetme që do ta nxirrë Kosovën nga ky ngërç politik.
Janë hapta dhe interesa kryeput personale të secilës palë. Kemi domethënë dy bloqe të barikaduara, të cilat nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre. Ndonë se zyrtarisht edhe drejt për drejt nuk kemi intervenim ndërkombëtar. Megjithatë, propozimet e tyre i pen që të zhbllokohet dhe të kemi sakrifica personalit edhe bashkia ndërkombëtare, shef qartazi që këtu nuk heqin dorë liderët për kërkesat e tyre që kanë. Unë personalisht mendoj se pa ndërhyrje ndërkombëtare nuk do të mund të zgjidhim këtë problem duke parë 4 muaj radhazi se si kanë shkuar zhvillimet në politikë.
Seanca konstituive për zgjedhjen e organeve të reja në kuvend ka nisur me 17 korrik dhe që prej atëherë i gjithë procesi zgjedhor është ngarkuar me një numër lëndësh të dërguar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës për interpretim se kush ka të drejtë të njihet si grupi më i madh parlamentar, kush ka të drejtë të emëroj kryetarin e kuvendit dhe kush ka të drejtën të formojë qeverinë. Zgjedhjet e 8 qershorit kanë përfunduar me fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk e ka numrin e mjaftueshëm të vendeve në kuvend për të formuar institucionet. Bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje këmbgul në qëndrimin e tyre se i kanë numrat rrjedhimisht të drejtën për të pasur postin e kryeparlamentarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kosova është pranuar me të drejta të përkohshme në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Partit politike po orientojnë procesin e formimit të institucioneve të vendit drejt dështimit. Kanada nuk trembet, ajo do të luftoj terrorizmin, ka paralajmëruar kryeministri Stephen Harper. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Emisioni i radhës është në ora 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.